Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten errepasoa egitera, goaz egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Topaguneak eta Nafarroko gobernuak Euskarak 365 egun hitzarmena berritu dute. Modu honetan, foru exekutiboak, Nafarroko topagunearekin, zuzen daukan elkarlana berretxi egiten du, urte osoan zehar euskara sustatzeko planak eta euskara sustatzeko programak aurrera atera daitezen horrela azaldu du Oskar Zapatak topaguneko zuzendariak.
Ezinbestekoa da, bai erakunde publikoen implikazioa eta baita gizarte zibilaren nolabait ekimena ez da, halako proiektuak aurrera eraman ahal izateko. Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago, balio ere importante bat eta bada, nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta? Ezta erresa planifikatzea, ez dakizunean zenolako aukerak izan dituzun, zenolako baliabideak izanen dituzun gero proiektu handiak eramateko, ez da.
Bada inzuzen administrazioa eta elkarte pribatuen arteko elkarlan hori ere azpimarratu du hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria den Ana Oiok.
Euskarak mundura irekita gizarte giza dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta beraztasuna ematen dion komunikazio tresna da. Eta Euskara Bideak, Euskararen Nafar Institutoak, bere eginkizunen artean du Euskararen erabilari buruzko programa bultzatzea gizarte bizitzaren eremu guztietan, bai eta erakunde publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea ere.
2018-tik urtero berritu dea hitzarmen hau, aurtengoan 145.000 eurorekin ornitu da Euskarak 365 egun programa gauzatzeko helburuz, lan ildo honen helburu nagusia hiztunen aktibazioaren bidez, hizkuntza ohituretan urratsa esanguratsoak eragitea da. Bi egitasmo nagusitan gauzatuko da aurtengo ekimena, lehenan biziko hau da berrian, gazteei zuzenduta eta bigarrena udazkenean gurasoei zuzenduta, hain zuzen bi gizarte talde hauekin kezka bait du topaguneak eta Nafarroko gobernuak Oskar Zapata.
Gazteekin lan berezia egin nahi dugu, iaz, Euskaraldiaren bueltan ikusi genuen zailagoa egiten zaigula gazte jendeen gan iristea ez parte hartzaile gisa baizikan batzorde eragileetan eta piltzeko, eta gauza bera gertatzen zaigun beste zede talde oso garrantzitsu batekin, eta dira guraso euskalduna, guraso gazte euskalduna, haiek urtean zehar nahiko lana izaten dute, etxeko atenditzen, eta normalean halako batzordeetan eta ez dira gehiegi implikatzen, eta hain zuzen ere aurten bi sede taldeiek jarri ditugu jomugan.
Eta euskararekin mundura, horixe nahi du Euskararen Institutuak, Nafarroako Gobernuaren Euskararen Institutuak, Euskara Bideak, eta horrexegatik Estrasburgon izan dira, haren ordezkariak, Erasmus online plataforman Euskara ere sartzea eskatzeko. Haiekin mintzatu gara, gaur goizan hemen Euskal Herria Irratian, Loizune Matria Zabaltzalankideak bildu ditu haien hitzak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, OLS tresna hizkuntzak ikasteko online plataforma libre bat da, eta Erasmus, Europako mugikortasun programari heltzen dioten ikaslei Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak ikasten laguntzea da horren helburua. Euskara, katalana eta galiziera gehitzea eskatzeko jo dute bada Estrasburgora Euskadra Bideko ordezkariak Mikel Arregi.
Europako hainbat tokitatik estatuko unibertsitatetara etortzen diren ikasleek hizkuntza ofizial hoiekin ere harremana izango dutela euskara galegoa eta katalana plataforma horren bidez ikasi alizatea, mesedegarria eta onuragarria dela ikasle horientzat.
Lansaio politikoa izan da gehien bat, eta talde artean Europako batzordeari eskaera nola egin aztertuko dutela adierazi diete. Espainiako gobernuak bada, azaroan egin zion eskaera hori bera batzordeari.
Hezkuntza arloaz ari garelarik, kasu honetan hezkuntzako lehendabiziko ziklotara joko dugu. Gaur aurkeztu baitu, Nafarroko gobernuak datorren ikasturterako matrikulazio kampaina, ni publikokoa naiz, lelopean hain zuzen, hezkuntza sistema publikoan matrikulatzera animatu nahi ditu. Nafarroko gobernuak gurasoak horretarako hainbat nobedade aurkeztu dituzte tartean, hain zuzen, aurrezkuntzako lehendabiziklo ziklo horretan, hiru urteko geletan, 20 ikasleko ratioak ezarri ditu exekutiboak, hau da, jeitsi da ikasle kopurua gela bakoitzeko eta horrekin kalitatea sustatu nahi du Nafarroko gobernuak alase azaldu du Carlos Jimenok hezkuntza kontseilariak.
Educación establece bajadas de ratios que potencien la innovación y que potencien el cambio educativo, ese es el criterio que establece el Departamento de Educación. El Departamento de Educación establece bajadas de ratios relacionadas con una mejora en la equidad y en el desarrollo de la profesionalidad de docente y la autonomía de los centros.
Berdintasuna sustatu eta baita hezkuntza profesionalen lan baldintzak hobetu nahi ditu horrela Nafarroko gobernuak. Prentzaurreko berberean beste iragarpen bat egin du Nafarroko gobernuak, gobernuak kasu honetan aur eskolei buruz hitz egiterako orduan, badakizue konpromezua dela foru exekutiboarena apurka-apurka ziklo honen aur eskoletan dauden aurren ziklo honen doakotasuna lortzea, bada gutxinaka horren bidean jarri da exekutiboa, eta kasu honetan 27.900 euroko errenta baino gutxiagoako duten familiek doaknik izanen dute aurreskolen matrikula, beste familia guztiei gainera 10 euroko beherapena eginen zaie apurka laxe, azaldu du Carlos Jimenok.
Con esta tercera y nueva bajada de tarifas de los 10 tramos de renta existentes progresivos que existían al inicio de la legislatura, el próximo curso 6 los serán ya totalmente gratuitos y en el resto se producirá una nueva reducción lineal de 10 euros.
Apurka-apurka horretan hobekuntzak, zerbitzu publiko hobeagoak jasoko dituzte herritarrek, eta horretaz, hain zuzen asko mintzatu gara azken aste hauetan, protestak izan ziren pasaren astean, sindikatu medikoaren greba oraindik ere gainean dugularik, bada hain zuzen, protesta honi buruz, sindikatu medikoaren aldarrikapeni buruz eta lotutako akordioi buruz gaur eztabaidatu egin da Nafarroko Parlamentuan, jakin dugulako gainera exekutiboak alderdiak bildu dituela, deitu dituela akordioa azaltzeko, parlamentuan izan da luizune.
Medikuen elkarte untra kontserbadoreak eta Nafarroako gobernuak adostutako aurre akordioak hileko 400 euroko ordainsari igoera jasotzen du. Oinarrizko soldatari gehituko zaion osagarria izanen da eta gauzatzeko osasunbideako langileen baldintzak ezartzen dituen legea moldatu beharko da. Beraz, Nafarroako gobernuak parlamentuaren babesa beharko du. Testua bere horretan mantenduz gero, gaur gaurkoz baina gobernuak ez du gehiengorik foru ganberan, izan ere EH Bildu eta Geroa bai kritiko agerturi dira aurre akordioaren 4. puntuarekin. Erregelamenduz, soldata igoerak ezartzeko xedapen gehigarria gehituko dela jasotzen du testuak lege moldaketetan, gobernuak parlamentuaren gainetik gutun zuri bat nahi duela ohartarazi du Adolfo Araizek.
Gure ustez gobernuak ezin du lerro hori gainditu, eta gainditu du momentu honetan. Eta horregatik esaten diogu gure administrazioan dauden negoziazio kolektiboaren esparru horietan abalatzen diren proposamen horiek bakarrik babestuko ditugula. Gutun zuria eta eskulibrea nahi du gobernuak, eta horregatik planteatu dizkiguten aldaketa legalak tartean planteatzen da entzuzen ere xedapen bat sartzea gobernuak eskulibreak izateko legean planteatzen dena erreglamentuen bidez aldatu alizateko. Eta gobernuak jakin dezala ez diogula babesik emango horrelako zedapen bati.
Nondik norako zehatzak ez dituzte ezagutzen, une honetan gobernuko kide diren Geroa bai eta aldugu alderdiak, baina kezka dute erregelamenduz soldata igoerak ezartzeko xedapen gehigarria gehitzearekin. Lehen arretak behar dituen aldaketa estrategikoei heltzeko momentua dela uste du Geroa bai eta medikuen aldarrikapenei bakarrik ez, gainerako langileen beharrei ere erantzun behar zaiela ohartarazi du Xue Barkosek.
Sektore ezberdinen arteko ezberdintasunak, ezberdintasun laboral zein salarialak ez areagotzea. Eta hor momentu honetan gaude beldur. Gure ustez da beharrezkoa, oso beharrezkoa departamentuaren elkarrizketa gainontzeko sektorekin, gainontzeko sektore sanitarioekin.
Zein jarrera hartuko dute, bada gobernuarekin negoziatu ondoren zehaztuko dute eta antzera ahal dugu Mikel Builek aitortu du esklusibotasunaren ezabapena akordiotik kendu izanak edonola baiezkoa erraztuko duela.
que el hecho de haber eliminado la exclusividad a nosotros desde luego nos lo pone más fácil para respaldar parlamentariamente cualquier acuerdo que al que se haya llegado.
Eta oposizioan azken orduan egindako akordio dela kritikatu du Navarra Sumak eta salatu du gaur goizean jaso dutela testua.
Pero que nadie dé por hecho que vamos a apoyar desde luego la propuesta, porque ellos se han negado en redondo, nos han dado con la puerta a las narices y nos han ofrecido un texto.
Ez dute momentuz baiezkoa ziurtatu, gaur arratsaldean bilduko dira parlamentuko taldeak gobernuarekin, osasun departamentuak medikuen sindikatuarekin sinatutako akordioaren berri jasotzeko, baina gobernuak ez du bilerara deitu eskuineko koalizioa.
Hori parlamentu barruan gertatzen ari zen bitartean, kanpoaldean, sindikatuak bilduta zauden, baita ere osasun gintzaz mintzo, kasu honetan, ambulantzien zerbitzuari buruz, sistema publikoa edo zerbitzu publikoa eskatzen diote behin eta berriz Nafarroko gobernuari.
Hartutako konpromisoa betetzeko asmorik ez du Nafarroako gobernuak osasun garraioan lan egiten duten sindikatuen ustez zerbitzuak kudeatzeko enpresa publiko bateratzeko asmoa agertu zuen Santos Indurain osasun kontseilariak urtarrilaren hasieran, aste santua baino lehenago izanen zela ere esan zuen, baina legegintzaldia amaitzear dela urratsik ez dela eman salatu dute gaur UGT, Comisiones Obreras, ELA eta Solidari sindikatuek. Óscar Pérez, UGT.
Pasa la huelga de médicos, pasa la huelga en la sanidad, pasa todo, pero es que nosotros llevamos seis años.
Gainera azpimarratu dute 2019ko akordio programatikoak enpresa hori sortzea aurre ikusten zuela eta 22ko ekitaldirako gobernuaren eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordioak ere jasotzen zuela lehen hiru hilekoan martxan jartzeko berariazko konpromisoa. Zerbitzuaren kalitatea denbora honetan nabarmentki okertu da langileen iritziz.
Todos los vehículos están pasados de kilómetros, están pasados de años, están trayendo vehículos de otras comunidades, de segunda mano.
Eta egoera korrela jarraitzen badu, mobilizazio gehiago eginen dituztela ohartarazi dute.
Eta azalean, aipatu dizuegun gaia jorratu nahi dugu, iragarkitara joan aurretik, kasu honetan, Nafarroako auzitegiak berretsi egin duelako, pasaden urtean, Iruñeko emakume bati ezarritako zigorra. Badakizue, 2001ko martxoaren 8an Nafarroko parlamentu aurrean polizia eta manifestarien arteko tirabirak izan zirela, haietako baten polizi bat lurrera erori egin zen eta emakume bat zigortu dute polizia erasotzegatik, naiz eta bideofrogek kontrakoa esaten zuten. Orain auzitegiak, lurralde auzitegiak berretsi egin du emakumearen kontrako epaia.
Poliziaren kontakizuna baliozkotu du bai Nafarroako auzitegiak eta 2021ko martxoaren 8an atxilotutako feministari ezarritako zigorra berretsi. Borrokan ostikada bat jaso zuela salatu zuen foruzainaren testigantza izan da gakoa, epaiaren arabera kamerek ustezko erasoa argi jasotzen ez dutelako. Hasiera batean fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu zuen entzat, baina azkenean erresistentzia delitu batengatik kondenatu dute eta kondena hori berretsi dute orain, horrela bizi izan zuen lehenengo epaia Ainhoa Larunbek.
Pues beste injustizia bat, bagenukan esperantza txiki hori impunitate hau izaten duten bitartean, dirago egin dezaketela nahi dutena. Osea, nire kasuan oso argi ikusten da. Vale, egin dezakete nahi dutena.
Eta morruz orain ere justiziarik egin ez dela uste du Larunbek, iritzi berekoa da Iruñerriko mugimendu feminista, feminismoa kondenatu dutela, salatu dute sare sozialen bitartez.
Mi esker Loitzune, iragarkin tartea zabaltzeko ordua heldu da, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Bertsoaroa otsailaren 9tik martxoaren bira.
Otsailaren 23an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Bertso Jaialdia.
Bertsolariak Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martine, Joanes Ilarregi, Maiane Etxoperena eta Sarai Robles. Gai hartzailea Maialen Belarra.
Sarrerak 5€ salgai Antzerki Eskolaren webgunean. 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala. Oialumezar sagardotegia. Sagardoa, sagardotegiko menua eta paregabeko giroa. Aste artetik larun batera zabalik, baita ostiral eta larun bate guerdietan ere. Astigarragan, Oialumezar sagardotegia, Erreserbak 9435238 telefono zenbakian eta oialumezar.com webgunean.
Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia eko den da, Iturramauzoan, Fuente del Hierro lau.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, asteko ta behin, asteburuan soilik gizonezkoen osasunak jokatu duelako liga partida, Real Madrilen kontrako norgehiagoka izan zen, norgehiagoka beroa beti bezala, horrelako partietan, eta tamalez, beste behin ere Real Madrilek eraman zuen garaipena kronika Juan Cruz Lakastak egin digu.
Klasiko bat, gorritxoek inoiz baino beki jokatu zuten, baina beti bezala galdu zuten Real Madrid ahal guztidunaren aitzinean. Biak atxaski izan ziren, asko borrokaturiko partida batean, hiru puntuek Espainiako hiribururantz alde gintzezaten. Ez Abderen baloi galera batetik etorri zen Real Madriden, lehen gola Palberderena 78. minutuan, Unai Gartziaren hankasartzen batetik bigarrena, Asensiorena 82. Aurretik Osasunak oso lehen zati ona egin zuen, oso goian presionatuz, baloia behin eta berriz lapurtuz, jabetza behin eta berriz bereganatuz, bigarren zatian partidua apurtu zen eta Joan Etorrian egiaren aitortzeko Real Madridek arrisku handiagoa eragin zuen. Sergio Herrera goleko bi jokaldi salbatu zituen Viniciusekin buruzburu. Nola nahi ere gorritxoek ere beren aukerak eduki zituzten, Moiren bila hortik eta Budimirren burukada bat Munkaiolaren beste erremate zital bat. Laburbilduz gorritxoek joko ona egin zuten, baina emaitza kaskarra erdietsi, film hori gehiegitan ikusi dugu Jagoba Arrasateren aburuz.
Bueno, zentzazinoi, pelikula hau baina gehiagoetan ikusi dugula ez, eta amaiera bardeine beti ez da, gertu, baina beti izose pasetan da ez, eta hainbeste aldiz pasetan da nien, ba, segura aski kasualidad ez da izango ez. Gauza asko ondo indoguz, egizi da, aurretik ez da jarri, bigarren zatezin pixka partioa purtu indabe bai, horreurek transazinoietan mina indoskue, erasoko jokun ez da mina askoen, baina transazinioetan bai, eta bueno, nik uste dut korner bat eki dugula alde, eta kontran gola induzkula, eta horrek mina hondiz induzkula.
Igandean Osasunak ligako partidua jokatuko du Sevillaren aurka Sánchez Pizjuan futbol zelaian, datorren asteko asteazkenean aldiz, martxoaren batarekin kopako final erdietako joanekoa Atletiken aurka Sadarren.
Mil esker Juan Cruz, eta kirolak albo batera utzi aurretik, Asier Martinezen azken lehiaketetaz edo lasterketetaz mintzatu behar, zorte txarra zizur nagusiko atletaren dako. Josuan Uza Garzia, guardion.
Guardion aritz bai badakizu, ba, atleta batek urte ona egiten duenean fokoa bere gain dagoela, eta oraingoan ba, gauzak ez izki ongi ateratzen ari Martinezi, haren utxaren ondoriozki Jopis Valentziarra estatuko txapeldun izan zen, pista estaliko 60 metroko esien proban, estatu mailako errekorra ezarrita 7:48 eunenekin. Hiru esi bota zituen zizurko atletak eta kanporatua izan zen. Laguna komendira Jopis eta Asier Martinez, eta sarri aitortu dute batak bestea hobe egiten duela. Zoritxarra eta katxe teknikoen ondorioz, Eugineko munduko txapelketan brontzezko domina lortu eta Munitzeko Europako txapelduna izan zen atleta nafarrak, ez zuen marka egiterik izan. Asteburuko gailurko lehian, bigarren geratu zen Daniel Cisneros atletismo numantino taldekoa, eta hirugarren Daniel Castilla Pegasus AC taldekoa, biak marka pertsonala eskuratuta.
Mi eskerre, Josu, eta bukatu horretik, aipatu dizuegun moduan, gaur hogei urte betetzen dira, Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuela, eta bere zuzendariak eta pertsona esanguratsuenak atxilotu eta torturatu zituela. Bada, hori buruz mintzatu nahi izan gara gaur hemen Euskal Herri Irratian Alberto Barandiaranekin. Bera zen, garai horretan Euskaldunon egunkariko Nafarroako delegaritzako edo ordezkaritzako langile eta beraren bila, edo bere bila, joan ziren Guardia Zibila. Kalaxe kontatu digu gaur goizean.
Bueno, zan ziaten, miatu bat zutela gure egoitza. Miatu bat zutela, eta ni bertako ordezkarian nintzen ez, ba, haiekin joan behar nuela. Ni galdetu nien, ea lekuko bezala nindoan, edo atxulotu bezala, eta zan ziaten ez lekuko bezala, eta bon.
Urrengo egunean Euskaldunon egunkariko langileek egunero egunkaria atera zuten protesta moduan eta beren lanari jarraikortasuna emateko. Iruñeko Diario de Noticiasen sortu zen egunero egunkari hori, eta bertan izan zen lanean Alberto Barandiaran aurrera ateratzeko. Eta holakoak ere gertatu zitzaizkion.
Guardia Zibila iritsi zen nian engola. Berriro lau patrol edo jantzi ostean eta ekarri zuten nolako agindu bat edo gogoan duan aberintzat ohartarazteko Bia Notiziasiko arduradunak ba egunkarien segida edo egunkaria bera izan zitekeena argitatu eskero ba ondorioak izan zitzakela. Eta goatzen ez, iritsi zirenean, han nengoen lankide, diagbizizeko lankide batzukin, da, eta berela esan ziaten, hartu hemen usten bazaitu usten herrio poliziak, ba, goizaldean egon daia azurikin, eta nire, bueno, ikusi nun, ardura ekia izan zitekela, nian harrapatzea, eta goatzen ez hartu dintzela, mai baten azpian gorde nintzen.
Benetan, ikaragarria gertatu zena. Duela 20 urte dagoeneko, elkarrizketa osoa, testigantza osoa Euskal Herri Irratia.eus gure webunean aditu dezakezue. Horrela iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.